Kulturkuboa.
Astero
begi bitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak,
Radio Kulturan,
Kulturkuboa.
Egunon berriz ere, Kulturkuboaren bigarren aleonetarat, egunon Aiande, egunon Gorka.
Egunon, egunon.
Egunon.
Bo, eta azteko are, fite-fite aziko gira zonbait berri bitxiekin, zenta bat ditugu gaur gauza hainitza aipatzeko.
Aste buruan ez dugun ez deus egin. Berriz ere. Are.
Ba, bo, aipatzen aldugu, ateraldi berezi bat izan dugula, joan den aste azkenean, uste dut?
Gira, astigarra gara.
Eta bai, kazetaritza lan...
Bon. Sakon bat egitera.
Hori da. Eta zeren karietaret, ez nahi zoroitzen, gehiago?
Ah, ez?
Ez?
Gorkak garen dauzu.
Horein, jendeak horrein ulertu du zerratik itzinen hori itzen berroa. Zen hori astigarragan bazen, sagardu berriaren aurkezpena, aurkezpen eguna. Eta antxe izan ginen elkarrizketak egiteko intentzioarekin. Eta sagardotegi batean ere jateko aukera izan ginen, beraz. Kazetaritza...
Bai, bizki... Sakona.
Hori da.
Bai, bai, eta bon, ala ere elkarrizketa batzu egin genituen, entzun naraziko dautzu eguna, ondoko egun asteetan, bai, Sagardoen museoaz, hor, ustuta ipaldi bat merezi du, zenta jende hainitz, jaten da Sagardotegietarat, baina ongi da ere Sagardotegien tradizioaren historia ezotzea eta beste, eta hola Sagardotegietarat joaten zirelarik, ba, beste manera batez bizitzen duzu eta ikusten dituzu gauzak. Beaz, gomendagarri da joan aintzin, Sagardotegi batetara joan aintzin, Astigarragan kokatua den Sagardoen museora edo Sagardotegien museora abiatzea.
Aipatza ere aurten gonbidatu bereziak izan direla Loreak filmako hiru aktoresa nagusiak edo Itziar Ituño, Nagore Aranburu eta beste Itziarroa eta bizen etzait hortzen, baina
bon, nire aurten... ezkaldegin.
Sekatuko du.
Ados, eta arrakasta duen filma bat. Eta segituko dugu gaurko berri bitxiekin.
Gozen.
Are, nok dugu abiatzeko?
Nik, otai. Ez dakit Foo Fighters taldea ezagutzen duzuen.
Bai, izen ez, bai.
Ara, eta kantaria da Dave Grohl, beraz, lehenagoko Nirvanaren bateri jolea. Eta egin dute kontzertu bat Chilen ez du aspaldi, eta beraz Dave Grohl kantariak errandu publikoari, berak ezin zuela kantatuz, eta publikoa hasten zen kantatzen, bera baino lehen. Beraz, jaiten zuen, niun etzela hori egiten, eta hori, etzela posible kantatzeko. Eta ondotik pasatzen dena, agarro bezain irringahia da. Beraz, proposatuko dauzuet soinu banda tipi bat.
Okay, so here's the thing. You guys fucking sing every song before I even fucking sing it. Nobody else in the world fucking does that. I think that's some Chile shit. I don't know what that is. So tonight...
Bada giro,
bai, eguriz. Ara, no, maitatu dute improvisak eta xerat, momentu hori.
Mm-hmm.
Beraz, ez da behar bain bitxia, baina ara, nahi nuen pasa hori.
Bai, bon, bentsat umore honez hartu du, eh?
Bai, bai, bai.
zenta batzu agian kesatzen alde ziren, hola, bueno,
oh, bera berda gehiagoen ustez, bera kesatzeko.
Ah, bai? Bai, Zegin dezagun gure berri bitxekin, eta ara, nik atxemandu dan beste gauza bat, zautzen alduzue, ro, deitutako sakur bat, ez?
Ez, eskulentzuna.
Orduan, bada duda bat, ia sakur bat edo kanguru bat denez. Bo. Zenta iduriz, sortu zelarik aurreko hanka bat faltatzen zitzaion, bigarren aurreko hanka berehala galdu zuen, eta beraz usai hartu du gazte gaztedanik salto egitea, baina gibeleko hankekin, eta badira argazki pare bat Facebookeko horrian ezarriko ditugu, nun egia da, iduri du kasik kanguro bat, eta Rumaniako Craiova irikoa den sakur bat da, txuman zutela hor karrikan, eta nunbait bikote batek hartu dutela, eta bikote horrek badu kriston arrakazta kalera eta ateratzen delarik ro ditutako sakurronekin, zenta salto egiten du kanguruekin, kangoren bezala. Aski bitxi ala.
Gero txakurraren razak badu kanguru baten antza pixkat, edo zen txihuahua bat ikentzen izkiozu hain txineko hankak, eta saltaraz izere duda gutxi ditu, ez da egitea.
Ez du arrazak, ez du do sakur, kaliko sakur arrunt bat, baina egia da argazki pare bat ikusi ditu dela, gero Facebooken ezarriko ditugunak, eta ikusiko duzue antza, edo hor salto egiten duelarik itxura berbera du kanguru batena, beraz aski irringarria.
Ara. Eta juineko ikusi balu.
Gorka?
Nire berri bitxia, ez da bitxia ere, gutxitan aipatzen diren gaiak izaten dira normalki, eta kasu honetan eskaladari buruzko berri bat da. Izan ere, Tommy Caldwell eta Kevin Jorgesonek orain arte inoiz igoetzen pareta bat igute. Yosemite Parke, estatuatuetako Yosemite Parkeko El Capitan granitozko pareta ezagun bat da, eta bertan 100 bide baino gehiago badira. Baina bazen bat, inork igotza lortu ez zuena, downwall izena du pasabide horrek, eta Tommy Caldwell eta Kevin Jorgeson 7 urtez aritu dira hori prestatzen, 7 urtez prestatu, eta 19 egunetan igo dute 1000 metroko paret hori, beraz, zoriontzeko edo, aipatu arda ere paret hortan 9A kategoriako pasarteak ukan dituztela, hori da kategoria zailena, beraz, hori, izugarrizko lorpena iruditzen zait, eta inork aipatuko ez duenez, hori xe.
Nik izan naiz, pareta honen aurrean, ez naiz igo, lasai, baina hori Yosemite Parkeko nunbait tokim ederrenetariko bat da, eta eskalatzaile, munduko eskalatzaileen dako, arras ezaguna, kriston pareta da hori harriten zenuen bezala kasik 1000 metro, eta jende gehienak sokarekin egiten dute, baina haiek egin dute, manera...
Sokarekin egin dute ala ere.
Sokarekin, baina sokaz lagundu gabe.
Baliatu bai, haien besoan indarrez, gero soka zintzilik egiten zuten lo 19 honetan, beraz, bai, aski harri.
Kurreia hona, haien zaten. Beste bat, badugu?
Bai, Uruguayen bazen gizon bat stopa egiten ari bidertzean, eta hogeita hamar edo berrogei bat autopasa dira, neho ez da gelditu, beraz aizen pixka bat esperantza galtzen, baina azken finean auto bat gelditu da, eta sartzen ohartu da, anfet, Pepe Mujika zela, presidenta. Baina zara, politikan sartu gabe, atxeman dut pixka tiringarria zela.
Ez da gehizki. Bere hori, Volkswagenekin hori...
Hori ez dakit, baina badakizu markak ez direla aipatu behar.
Ez, baina da, sar bat hori nola itzen dela, koksinelo, hori eskarabajo arietariko bat uste dute bat duela. Ni bukatzeko ez da berri bitxi bat, baina goizuntan entzundu dana eta nahi zen irakurtzen aldena, nahiz puntu eusen, eta nun baita soriontzeko, soriondo nahi ditut munduko aberats guztiak, zenta iduriz helduen urtean munduko uneko batak kanen du munduko beste 99-aren diru berbera. Beraz, aberatzenek lortuko dute helduen urtean munduaren 1989an bezain dirutza aukeitea, jakinez kasik uste dut milioiko biztanlea bizi dela euro bat edo dolar bat eta 25 centima azpetik egunero, bas, zoriontzeko, gure aberats maitagarriak, beren lanak ongi egiteagetik.
Bai, gu uste dut beste 189an sartzen garela, ez?
Uste duzu?
Bai, bai.
Kasu emankizun hau eta gero behar baldatuko da, ez?
Beraz, segitzeko kantu batekin segituko dugu eta gure gaurko kantua zen, eta bakotsak aukeratu dugu, ez gira doze sarri, beraz bakotsak aukeratu kantu bat eta Jandek du lehen aurkezten.
Ara, beraz, Portishead taldea dugu entzunen, Portishead Bristoleko talde ospetsu bat, 1984an sortu zena, trip-hop mugimendu hortan, beraz masibatak bezalako taldeekin. Eta kantu hau atera da beren bigarren diskoan, All Mine deitzen da kantua, eta diskoa Portishead, taldea bezala. Eta nik ikusi ditut Parisen konzertu bat entzat, eta zinez balin bauzue parada ikusteko, ikustekoa da. Ara, eraz entzun dezagun... Beth Gibbonsen boss xuragajia.
All Mine kantua.
Oh, my.
Portishead, behaz All Mine kantuarekin bizki gozua gustatu zait zuri ere Gorka.
Bai, bai, bai.
Eta literatur parkatu, literatur kronikarat edo ez dakit nola ditu behar dugun, baina astuntako liburua simpliki.
Astuntako proposamena eta ez dakit, jendak ezautzen duen, lehenengo liburua idatzioa ditu, 2014an idatzioa dituen lehen liburua, Danele Sarriugarteren Erraiak liburua, Elkar argitaletxean argitaratua. Eta azken aldian irakurri ditudan liburuetatik gehien harritu nahuena edo biziki txundigarriaren liburua. Uh-huh. Alde batetik lantzen dituen gaiengatik, protagonista neskagazte intelektual bada. Idazlearen antza nahiko daukana, baina Danele Sarriugarterik galdegin zaio ea bera den liburu hortako protagonista eta berak esaten zuen galdera hori ezin zozoagoa zela, beraz ez du horrekin segituko. Eta neska honen harremanak aztertzen ditu, lagun harremanak, harreman sentimentalak, eta pixka eta aipatzen du, edo aztertzen du gure gizartean diren botere harreman horiek, ez? Bai, botere sexuala, sentimentala, emozionalak, intelektualak, hori, analizatzen du egunerokotasunean gertatzen diren edozein egoera, eta egiteko manera biziki berezia du, oso gordina da, gauzak lotxari gabe esaten ditu, jende gutxi esatera usartzen diren gauzak aipatzen ditu ere, eta gordintasun hori bada, baina oso natural, era naturalean egiten du, beti bada umore ainitz liburu osoan zehar, eta baita irakurlearekin sortzen duen harremana ere, liburuaren hasieratik hasten da aipatzen, badirela, oharrak badira liburu bukaeran ere, beraz joaten da gehitzen informazio pixka bat, eta ez da, biziki harri-harria iruditzen zait, idazteko manera oso ederra du, kriston iztegia du, hori bai, iztegi bat hartzea komenigarri da, noiz behinka gauza gulertu alizateko, baina ez da ezin irakurri horietako bat, ez da hain komplikatua, baina bai eskatzen diola irakurlari esfortzu pixkat. Esaten duen guztiak baitu mamia, ez du deus betetzeko idazten, eta iten dituen esaldiak ere, hori aski luzeak izaten dira, baina badu zer esana. Eta, bueno, lehen liburua izateko ikaragarri ona iruditu zait, ez daite. Ez dut aipatu, Danele Sarriugarte, Elgoibarkoa, 1989 jaio da, beraz, 26 urte egingo ditu aurten edo.
Bai, gaztea beraz.
Eta sari bat irabazi zuen, beka bat edo liburua idazteko, eta hauxe da bere lehen lana, kritika biziki ona jaso duena, eta hori, nahiko nuke jakin, zei idatziko den hemendik pixkatera, hori ere irakurtzeko beraz.
Beraz, liburua prestatuko idazu, tai?
Bai, arazori gabe.
Izen burua?
Erraiak. Erraiak, gehien bat, bere barreneko guzti hori botatzen duelako, eta izenburuak ongi definitzen du liburua, barruan duen guztia esaten baitu, eta berak aipatzen zuen, liburuan idatzi duela, nahi zuen bezala, nahi zuena, zaski, interesgarria.
Horretarazteko, Erraiak, idazlea eta argitaletxea?
Danele Sarriugarte eta argitaletxea Elkar.
Segi ezagun. Ara, ulertu duzue, zinemaren mementua dela, orain.
Eta bigarren aldia zinema atala dela, eta bigarren aldia ez dela zinemako filma bat. Baina, hortik urbiltzen da. Aste honetan Black Mirror seriea aurkeztuko dizuet. Seriea deitzen da fitxan, baina ez da serie baten etzat. Da, pixkat filma eta seriearen artean, zenta kapitulu bako txak badu bere historioa. Beraz, kapitulu batetik bestera ez dira ber aktoreak, ber pertsonaiak, eta beraz, horren bateko kapituluekin sortzen dute historio bat. Charlie Brookerrek du sortua, inglesa da, eta pixka bat da mundu paralelo bat, ez da hain futurista, baina mundu ontan ikusten dira inguratzen gaituzten teknologia berriak, eta gehien bat horien arriskua. Gara, seriak erakusten du pixka bat zertaragoa zen, pantailaren arriskuak, realitatea moldatzen dutenak, eta lehen kapituluan ez da inbeste ikusten futurista diren makinak edo, pixka bat da denborari lotutako kapitulu bat, beraz denbora gero eta fiteago joaiten dela, dena fite jakiten dela, adibidez Twitter bezalako sare sozial batekin, Eta gero kapituluz kapitulu hasten da sartzen pixka bat fantesia gehiago edo olako zerbait. Eta bigarrenean hautatu dauzuet bigarren kapituluko soinu tipi bat. Ontan bada xala, ez dakit, kirol xala bat eta denak hor barnean dira, beraz huiklo bezalako bat da. Eta egiten dute xalako txirindula eta horren kontra badituzte kredituak. Beraz, kreditu honekin erosten alda beti xala berdinean janaria eta hori baliatzen da ere publizitaten saiesteko. Zenta bakotsak badu xala bat, pantailaz inguratua eta publizitateak badira beti. Beraz, pixkat entzunen dugu hor pasarte bat eta ontan entzatzen da pertsonaia publizitatea saiesten begiak etxiz, baina ikusiko zer gertatzen den.
New from Wraith Babes, the hottest girls in the nastiest situations. So let's
resume viewing. Ui, bai, ikusten da autotu duzun soinuan sortzen duela olako giro arras futurista bat.
Bai. Biziki giro zikina edo ez dakit nola ipatu, baina zuk ikusi duzun ez ere gorka laguntzen alko nuzu, baina ez dakit nola deskribatu giro hori.
Ez da, nik hasierako kapitulu batzuk ikusi ditu, eta biziki, azteko aski harri-harria dela, gure munduaren antza handia duelako, baina aldi berean, biziki urrun bezala ikusten delako ere, me...
Paraleloa da.
Eta bai dela, ez da, kontrolaren sentsazio hori, norbere buruak erabakiak hartzeko zailtasun hori ez, edo beti badela norbait gainean edo erabakiak hartzen dituena, eta bai komunikabidean, bai jendeen arteko harremana ere pixkat nola joan den osten edo ez dela, ez dakit, aski bitxia da bai. Eta hori soinuak eta entzun diren horiek ere sortze dute olako... Ez da gita angustia bat edo, egonezin bat edo.
Ebego.
Eta, badira, sei kapitulu bisasoinetan banatuak, gehi zazpigarren bat atera dena joan den abenduan, piskat da ola, bonus delako bat, kapitulu bat da, berez, eta netzat honena da, berez. Nahi bauzte ikusi, ez izte behartuak lehenetik astea edo, ez da segidarik, beraz, ara, irakurri laburpena eta nahi duzuena begiratu.
Horo itarazteko izan burua, beraz?
Black Mirror, Charlie Brookerena, eta txamaiten alduzue DVD-ez, beti bezala, edo... Voilà.
Jende gaiztuak interneten.
Hale, eta segi ezagun musikarekin, ustut horrein gorkaren aldia dela, edo...
Edo zurea.
Edo nirea, hale, ba, eramango zituztet eskoziarat, beraz. Eta beraz, han ezotutako talde bat The Spinning Blowfish, ez dakit talde biziki zaguna den, baina Edimburgoko karriketan ikusi nuen, eta ezi harri maitatu nuen, beraz, jarein hor kalean ziren, plaza baten, eta beraz, ondoren diska saltzen zuten, entzuna raziko dautzut denik. Ara, Tom, Tom Chuck, uste dut itxioko bat egin dutela, Tom Hawkerekin eta behaz hor karrikan ikusten ziren hiru musikari, orduan biztanda erabiltzen zutela ma, gaita edo Eskoziako
Cornemuse
delakoa, eta baita ere bateria bat eta gitarra elektriko bat, behaz iduritzen zait, emaiten zutela horrelako soinu tradizionalei beste giro modernoago bat, eta biziki bai, alaia, karrikan hola ikusteko.
Ah, bai, bai, beste giroa.
Hori da.
Ba, ez da behar da, goizeko lehen ordutan entzungo nuken lehen kantoa, baina bai, beste giroan eta pixkat animaturi, bai, bai dela animatua.
Ba, ez dakigu agian batzuen dako jatzartzeko erresten alduen edo ez. Eta segi dezagun.
Radiokultura.eus
Hor, gira gure gaurko gomitarekin, behaz, Oiartzundik egiten den, Baionarat torri den lagun bat, Maialen,
bai,
egunon.
Egunon.
Orduan, lehen-lehenik, ranbar dugu, Oiartzundik Baionarat torri aintzin, beste toki batzuetan izan zirela, eta ba, Bordelen aurkitutako norbaitek ekarri zaitu nunbait Baionara, horrela esaten aldugu?
Bai, esan dezakegu, bai, horrela izan dela. Ba, izan ere ze asko maite dut bidaiatzea eta balanagatik baita ere ba pixkat balana etzegoenean ba alde egiten nuen eta ba Italian bizi izan du nintzen Erroman urte askoz ba 5 urte baina gehiagoz eta horregatik ba bueno ba italiera hitz egiten nuen ba, azkeneko bidaia esan dezakegu Oiartzunen nintzela ba etzegoen lanik eta esan nuen ba Bordelera banoa frantsesa ikastera eta bueno ez nago etxetiko zurruti eta ba bera ze ondo. Eta, bueno, ez nuen frantsesa hitz egiten, osongi, ba, sinintzan lan egiten jatetxe italiarretan. Ba, italiara hitz egiten duzunez, ba, benga, xarma badu eta jazta, ulertuko gera gure artean. Eta horrela ezagutu nuen Mario. Eta, ban, bazkenean ume bat edukitzea erabaki genuen, bueno, ardun geratu nintzen, ardun geratu ginen, bilek. Eta, ba, ordun bai argi nuela, ba, etxera bueltatu nahi nuela, ba, Bordelez dago sourruti, baina ere ez da gauza berdina, ba, berak ezin izango zuen, ba, euskeraz ikasi, bizi, eta bueno, guretzat oso importantea zen hori, eta ez bakarrik etxean erabiltzea, ba, bueno, ba, aukera ukitzea baita ere, ba, euskeraz ikasteko, edo euskeraz komunikatzeko, eta Euskal Herriko kultura, eta hemengo izaera, gara ganatzea. Eta ba, hori da pixkat, bai.
Eta behaz, erramar dugu, Baionan, jatetxe bat ireki duzuela?
Bai, ba, ni jatetxe munduan bani binen, baina langile bezala, eta bueno, Mario ezagutu nuenean, ba, bon, niretzat oso sukaldari ona zen, ona da, eta ba, genuen gogoa biek, eta Bordelen probatu genuen, hartu genuen alkilerrean, lokal bat, ba, funtzionatu zuen, eta esan genuen, bueno, ja, hartu nari derekin, bai, onara, hartu genuen hemen jatetxe bat, eta bai, beldurri gabe, ze, bon, ez dira bi egun lan hau egiten duela, badu esperientzia, eta egia esan oso gustora, bai jatetxarekin lan asko da, lan asko ordu izugarri, ordu pila bat, bakoitz goizetik gau arte, baina bueno, maitatu behar da, pasio auki behar da, eta...
Piskat berezia dena, edo aipatzekoa bintzat, Mario aipatzen dugu, baina bere jatorria nungoa den, zenta Mario itza entzunez, jende atzko esango da.
Bai, Mario, bai, ba, bueno, zerdeinakoa, sasari deitutako herri, bueno, hiri batetakoa da. Horrek asko hurbiltzen du baita ere, ba, euskal kulturara, eta ba, badutean behien identitatea, azkenean hori da, ez... Euskaldunak, zerdeinakoa, sardoak, edo edonongoak guneiz eta nazionalitatean, ba, kartan, bueno, identitate kartan, beste zerbait dugu idatzi auki, azkenean da, bakoitza sentitzen duen identitatea, eta bueno, horrek ere bai, ba, hurbiltzen gaitu.
Eta ez dakitea zu izan azaren, sardeinan edo?
Bai, behin bakarra, esan behar dut, behin bakarra izan dugu laukera, jotekoz, komplikatu izan da, bai, jatetxearekin eta sozaia da. Eta egia da, ba, hori Mariok esan duena, oza, Euskal Herriaren antza handia duela, bai paisajek, itxaso oso desberdina da, hori esan behar dugu, oso desberdina dela, hemen Atlantikoa dugu, eta ba, Mediterraneo, ez du zer ikusirik. Baina ba, paisaje aldetik edo ba, barnek aldera sartuz, ba, mendia, larreak, ba, ardipila bat, eta matzen du Euskal Herrian gaudela, momentuz. Eta, bai. Eta
badute hola italiar deitzen diegu, baina jek sardo izaera hori oso barneratu dute, denen kasua da edo?
Bueno, a ber, desberdina da, ez da ezin dira parekatu nere ustez, zerdeinako egoera eta Euskal Herriko egoera ez dira berdina bai historian, ba, ez dago, esan dezakegu, historia berdina, ba, borroka berdina ez dago min berdina baita ere, ba, familia askotan, desberdina da. Orduan bai badago harrotasun hori ez, harrotasun sardoa edo io deus sardoz, badaude hor ba, pegatina, pintadak eta egiten dituztelak, ni sardoa naiz. Baina bai ba, han geratzen da ba, herrietan, geratzen da familian, ez da hainbeste kanporatzen ba, modu zakit, politikoan esan dezakegu edo kalean edo bari, bai identitate bezala bai alare bai badute.
Bueno, eta kuriositatez beste alerat, zure kasuan adibidez, bueno, Oiartzungoa izanik, bai iparraldera muga pasatze hori, ez dakit, zuri naturale intzaizun, ba, aldaketa suposatu izkizun, edo...
Hombre, Euskal Herria da, hoi ez da odudarik, mino desberdina da, ba, egia esan, ba, beti, ba, nik, ba, leheno Oiartzunen bizita, pues, askotan, ba, igual, endaiara, pues, andartzara, edo, ez, edo zer juten ginen, eta ban, ba, seitan edo ja, etzen inorkalian, zan ja dena itxia, eta hau dena zetan zer da, ba, asko aldatzen da. Baina lare, bueno, Baionan esan dezakegu, ez dakiti iria hundi badelako edo, mino, ambientia daula, eta, vamos, ez dela asko nabaritzen. Egia esan etxean bezala aurkitu naiz, eta hoi gainera izan zen, jatetxe ireki genuen lehenengo momentuetan, ba, hori ba, izugarrizko sorpresa politartu nuen, ba, zenbat euskaldun, igual agian euskaldun asko daude, baina euskeraz dakitenak, euskera erabiltzen dutena, baien eguneroko bizitzan, eta betortzen ziren jatetxea denak euskeraz, naiz eta pixka desberdina izan, haien euskera eta neria ez, baina oso sorpresa polita izan zen, bai.
Eta igual, pixka talatu zaizu edo lehenago iparraldearekiko zenukan irudia
bai,
eta orain dagozu, no?
Bai, izugarri, hori bai, izugarri, egia da asko aldatu dela, bai. Pena merezi du hobeto ezagutzeak, osea, askotan pues bai Baionara etorri vuelta bat ematea, Miarritzera edo, bueno, bai mugitzen zera, baina ez da gauza berdina behin hemen bizitzeranean edo eta hori bai jende askok ba pentsatzen dut oso polita dela, ez? Baita ere, bai ba batasun batean o pentsatzea, osea, ez bakarra sentitzea, baizik eta nabaritzea ala dela eta bueno, Ez dagola aldaketarik, bai, ba, bueno, ba, leku guztietan bezala, egoalde eta iparraldea desberdina da, baina ez hainbeste, azkenean, oso berdina da, bai.
Adierazgarri egin zaidan gauza bat zuen jatetxean, la botega Di Mario, uste dut,
Di Mario, bai.
Nunbait egun batez sarreran ikusi nuela horrelako gazta ondi bat parmesanoskoa, eta hor Mario gezan zidala, ez hau, ez dakitzen bat kilo zeuskan, 40 kiloko
bai,
pieza
da,
bat,
inguru,
eta
bai.
Zaten zidala, ez hau, hilabete batez ja erabiltzen dut.
Bai, orain biditugu, sarreran jarriak.
Bai. Eta uste dut, zuen jatetxean, karrarazten dituzuela italiatik edo zaurdeinatik, edo ez dakit?
Bai, izan ere ez ditugu produktu berdinak aurkitzen, ba, produktu asko italiatik ekartzen ditugu, baina baita ere produktu, ba, zerdeinako badugu panek arasa badibidez, da zerdeinan egiten den ogi bat finfina dena, eta ez dugu beste inunen aurkitzen ez bada zerdeinan zuzenki eskatuz. Orduan, bai gauza asko ara eskatzen dugu bai kalitatez hobea direlako, prezio berdinean kalitatea asko zehobea aurkitzen dugu, orduan, pena merezi du. Bai?
Pentsatzen dut horrek ez dituela gauzak erresten, ez? Hain urrundik gauzak ekarraraztea eta beste?
Hombre, gubilek oso jaleona gea, ikusten da, oso jaleona geala, eta nabaritzen dugu kalitatea, eta orduan, pentsatzen dugu, bueno, ez gaizki jateko, baina, bueno, gaizki jateko, batek batxian jaten duela, ez? Orduan, etortzen den pertsonari, produktu onena, zerbitzu onena, aldugun onena eskaini nahi diogu. Orduan, antolatu gera, gauzak horrela egiteko, eta, bueno, azkenean, gizortatu.
Esango zenuke, pentsatzen dut, ez dakit aukera izan duzun Euskal Herrian, o beste tokietan italiar jatetxeetan jatea.
Nahi.
Eta esango alzenuke zuek eskaintzen duzuena beste filosofia bat dela, edo...
Ah, bai, hori bai, hori bai, bai. Obia edo txarragoa hori izatu esango, baina, bai, desberdina dela, bai, esan dezake, bueno, nik ikusten duena desberdina da, eta gainera guretzako da baita ere askotan... barrera bat, oztopo bat aurkitzen duguna, ba, klientiarekin. Ze askotan etortzen dira, eta pues, pizza carbonara edo bolognese, eta zu, bueno, hori da, existitzen, bueno, existitzen denez, existitzen den gauza bat, agian oso goxoa dena, zakit ez duñuz inoiz probatu, baina pues, gustatzen zaiona klientiari normalean, baina italian edo ez dena inoiz aurkituko. Orduan, ba, guk egin nahi duguna da, ba, hango sukaldaritza, ezagutarazi, ba, ez da bolognesa bakarrik edo carbonara bakarrik, baina askoz gauza askoz gehiago daude, ez da hori bakarrik, ez da hortara mugatzen, ba, arduekin bezala, arduekin mundu guztia, ba, ezagutzen du Lambrusco eta Chianti. Jasta, ba, ez, ba, askoz ere ardo gehiago daude, ez. Ba, hori da, azkenean guri, ba, maitatzen dugun askotan, betortzen da norbait, ba, ni zerbitzatzen egoten naiz, zer, orduan ba, askotan eskatzen dut, ba, Chianti bat, dani, bueno. Kantia nebaz, bago dizut, oso goxoa da, baina baditugu beste ardo asko, ba, nik gomendatuko nizuke beste bat, ze beste jatetxe italerretan, seguro kantia aurkituko dezula, baina beste hauek ez, orduan, ba, bueno, jak hau hemen zauden, aprobetxatu ez, eta aprobetxatu bukera, ba, beste gauza desberdinak dastatzeko.
Uh-huh. No, ez dakita ze erantzun jaso zuten, edo rengo ze...
Ba, oso, bo, ongi, bai, oso gustora gaude, eta egia esan... Gauetan, eguarditan lasaiagoa izaten da, ostiraletan pixkat jende gehiago okitzen dugu, baina gauetan, ba, bueno, betea egoten da, betea. Bai. Bakarra hume, txikia da, orduan, ba, azkar betetzen da, baina baita ere zerbitzu kalitatea eta bueno, janariarena eta dena baita ere, ba, obiagoa da leku txikietan beti, tratua ere, ba, zakit, familia bezala ez, bai.
Uh-huh. Hor alabarekin etorri zera, nola ditzen
bai.
Da?
Jana ditzen da. Zakit janaren inguruan edo goiurtzen gelako edo...
Ze adin...
Ba, urte, bueno, amairu jabete, ingo ditu gaen bai, uh-huh. Amazazpian. Eta si. Jana da izen, zerdinako izen bat, uh-huh. Bai, lamia edo, esan nahi du.
Janarekin, hizkuntza erren aldetik zertazitzen nola hitz egiten duzu eta...
Ba, nik berari euskeraz egiten diot, Mariok italieraz... Eta gero, ba, bueno, ikastolan euskaraz ikasiko du, baina, bueno, frantsatzen du frantsesa, arazo horik aberi ikasiko duela, ba, beraz, ito ingo ditu hiru hizkuntza, erdera, bueno, gaztelera, ez da, ba, igual baitare ikasiko du, ba, ikusko dugu, baina, bai, bintzate, euskaraz eta italieraz, seguro, ikasiko duela ongi.
Primeran?
Eskertzea, gure gonbidapen onartu izana, eta zuen kontakizunak entzuteko plazerra euki dutela pentsatu dut entzulek ere, beraz, mila esker.
Eta gure entzulek ere, ba, gogoan nahi badute, hori, zuen sukaldaritza entxeatzea, ba, hori, jakin dezaten Baionan zaretela. Kalea, zein da?
Da, Burnef Karrika.
Ados, primeran. Ba, mi esker maialen.
Zuei.
Eta laster arte.
Bai, jaizan zoke bai.
Radiokultura.eus
Musikari beste tartzertxo bat egingo dugu?
Bai, horrein gontan, niri zuek Euskal Herritik atera zarete, baina ni Euskal Herrian bertan gelitu naiz. Ez alperkeriaz, baizik eta izugarri gustatu zaidan talde bat aurkitu dolako aurten. Taldean izena Eskean Kristo. Oraindik beharroa ez dute fama handirik, baina pentsatzut.
Aztan dira, polikio, eh?
Bai, ikustitut. Han eta hemen, egiten ari daien likua, eta ez da, niri biziki gust. Toko intzaiten diskoa izan da. Uh-huh. Entrevista ere ingenien entzun gai duzute radiokulturan ere. Eta taldekideak biziki isakoak ziren eta bazuten filosofia bat ere. Eta arratiako boskote bada. Rock and roll klasikoa saniteke egiten dutela. 70. hamarkadako rock and rolla dute gustuko haiek. Maketa bat atera zuten eta banden leia irabazi ondoren diska bat grabatzeko aukera eduki zuten. Diskak Azote Kalduz izena du. Eta izena heldu da Niko Etxartekin ere kolaborazio bat egin zutelako eta ba badute estilo propio bat. Gero kantu bakoitzak ere badu bere giro ezberdina, kantu oso kaineroak, baladak, ba pixkat denetatik Eta hoietako bat, entzutea proposatzen izu, eta aipatzea ere, zuzenezkoan Durangoko azokan ikusi genituela, eta badutela zerbait, kriston indarra dute. Gustatu edoz gustatu, baina badukate eszenako hori, gaitasun hori edo. Beraz, entzun dezagun, Latigo kantua, Eskean Kristorena.
Gatibu hartu, zure logelako zabaitik zintzilik naukazu, kateatuta. Biluzi nire gainean, mazapiztia Latigo pean, tani zaiatzen da izo beditzen benetan. Daiko zabat, kalamidade baten gana. Damutzen ariz, lehenago ez adutu ez izana. Zenik bainik, maite zaitut. Gauko arren baino ez bala. Zure gorputzak zer ditan. Belo belo iutu da. Ezin igari, ezin aste, ezin zendi. Amai barko delirioa, temperatu nauzu. Hankaz gora hasi zara, baina nira bastea lortu duzu. Jainko zabat, kalamidade baten gana. Damuten nahi lehenago ez badutu ez izana. Zerik bainik jango zaitu. Gauko arren baino ez bada. Gauko arren baino ez bada.
Amar mila urte gehiago.
Jainko zabat, kalamidade baten gana. Damutzen naiz, lehenago ezagutu ez izana.
Zenik
bainik.
Bada bai, Niko Etxarten itxura bat, ez?
Ba, ba, ez itxura baizik,
eh? Hautsa ere.
Hautsa ere hor zen. Eme, bi botz ikaragaji, eh? Biziki maite dut Eskean Kristoren kantariaren botza hor.
Bai, joate mazarete haien bankampera dibidez, idatzia da, taldekide bakoitzak zer jotzen duen, eta batzutan da gitarra, bateria, eta kantariaren da sama zarratue. Eta hori Bizkaian omen da, hautsa erdia foniko edo duzunean, edo garrastasun hori duzunean, eta bai baduela horako roklari baten ahots gogor hori, baina bai, niri, ni bintzat fan bat naiz. Hori, hori.
Bikain. Are, aski mintzatu gira, baina bukatzeko gure ondoko egunen dako piskata hasen da ipatuko dugu, zer voilà, adierazgarri egin zaigu, eta bau piskat kriston musika entzun ondoren, baina rock mailan, ezkean kristo, segi dezagun musika klasikoarekin, eta adierazgarri egin zait, hor Baionako konserbategiak, edo bon, Euskal Herriko Kostaren konserbategiak antolatzen duela kontzertu bat, larun bat honetan, beraz Baionan, Zarratzean, eta hor interesgarri dena da, bon, ba, numaik tokiko erakasle eta komposalarien obrak joko dituztela, eta haien artean baitugu pare bat, Peio Zabalet, Euskalduna, eta beraz musikana aditua azken demoraldi untan, kriston maila duena, eta Joel Meira, genera gure ausokoa dena ere, erakaslea da, baina komposalaria ere, eta Zero for Radio taldeko beraz kolektibo hortan ere ari dena, eta beraz larun batuntan lau komposalari izango dira, lau obra aurkezten, eta agian merezi du ikusteko la musika nunbait klasiko baina kontemporaneoa maite baldin baduzue, ba obra berri batzuen ikusteko.
Larun batean ere Atabal aretoan beraz miagitzen izanen da Pascal Irigoyen eta Lajazken orkestraren konzertu bat, beraz Pascal Irigoyenek du sortu talde hau, eta musika zinez bidaia garria, eranen nuke dela, biskat bai, biolinak badira, gauza biziki politak, eta enen ustez merezidu hor zuzenean ikustea, beraz ukanen duzue larun batean, bederatzietan, Atabal aretoan, eta bra, kolektiboak du antolatzen.
Genera, Pascal Irigoyenekin elkarrizketa bat egin dugu, eta bo, espero dezagun, azte honetan entzutenako dugula, eta hola ideia hobeago batu keiteko ba, zer proposatzen duen, zer egiten duen, eta nolako filosofia duen musikaren aurrean.
Hori da, promozioa ite hori.
Eta bai.
Eta nire aldetik, endaiara ingo itzulitxoat, izan ere oita lauean larun bat ontan, seietan bada poesia errezitaldi bat, seigarren poesia errezitaldia, Pako Aristiren eskutik, eta Akelarre dantza taldeak edo kultur taldeak antolaturik. Beraz, hori poesia pixkaten zuteko gogoa duenak edo itzulitxoa nahi duenak, ara.
Goazen endaiara. Eta segitzeko, iauteriak hurbiltzen baitira, iauterien sasoina eta bisintxoak ere hasi dira, baina erran berdugu, ja, azte guruntatik goiti badirela, hainbat itzordu, aipatuko nuke adibidez, azte guruntan leitzan abiatzen direla iauteriak, Zumbilan ere egiten dutela olako karrozen desfilea, atarratzen igandean ere, Zumbilan eta atarratzen igandean, atarratzen aldiz maskarada izango dela. Astelenean Iturenen itzordua, biski famatua, eta aste artean Zubietan, espazir ez tezikulan izan, ez Iturenen ez Zubietan, ez dakit zuen kasua merezidu. Nola erran, iauteri banan molde aski rock'n'roll punkian, naiz eta joalduenak badira tradizionala, baina badu ikutu bat aski harrigarri eta normalean arratxoaten direnak behin bueltatzen dira.
Eta ez dakitea pentsatu duzun mozorrorik edo?
Ez, ni aurten ez dakit joango naizen, ez baina jaten banaiz, da ikusteko herriko gazteek beraz dute orientolatzen, parte hartzen, joaten Iturendik edo Zubietarat, edo Zubietatik Iturenerat, eta hartzen dituzte ere auto sarrak, traktore sarrak, mozorrotzen dira hartza, odola botatzen dute denetan, afen, nahiko pankia. Beste itzordu bat?
Bai, eta berriz ere aipatuko dut Pascal Irigoyen, lasai ez, niz maite mindu eta ez du deus pagatu edo, baina iduriz mugitzen da, asteburu hontan, zenta urdin arben kuku deboa diskotekan, izanen da ostiralean, zezenaren taldea, beraz, hortan da Pascal Irigoyen ere, eta badira klika polit bat hor, musika pixkat eroa iten dutena, eta biziki untsa da, eta izanen da ere Kauter zer nahia, beraz urdin jarbeko talde bat iduriz, ez dutana ezagutzen, baina ara, entzukanen duzuen zuteko parada urdin jarben amaiketan ostiralez.
Gorka?
Bai, badut beste itzorduren bat, aste osoan zehar izanen dena, bo, aste osoan ez, aste azkenean hasi eta igandean bukatuko dena, Elizondoko novela beltzaren astea, beraz, zan izan zute, bai, idazlen itzaldiak entzuteko aukera, liburu bai buruzko eztabaidak, beraz, bueno, ni nahi zinioiz izan, baina kuriositatea badut jakiteko ze giro baden, eta...
Irakurri nuen, ere. Eta hala ere Elizondotik pasaiara joango dira, zenta baietugu gure Arrosa irratietako sareetako beste irrati bat lagunak direnak, Zintzilik irratiaren beraz festa izanen baita, pasaiako txintxarpeko portuan. Eta horren bar dugu, irrati horrenak, ja baditu 27 urte, dokumental bat ekoiztu dute, dokumental hori ari direla handik eta hemendik aurkezten, eta alorun bat untan dokumentalaren proiektzioa egiten dute, arratzako 7etan, eta gero sola saldia, eta gero meriendantzeko bat, eta kontzertuak ere izango direla, beraz, sustengatuko ditugu gure Zintzilik irratiko langurak.
Mikain!
Are, hortan agurtzen gira?
Bea jo. Nik nahiko dut, eh?
Bai,
aski, aski.
Eta entzulek espero dut ezetz, baina espero dut gozatu zuela, ideia batzuk hartu ditu zuela, hori baita helburua, eta ordoko aster-aster, reitan datzu.
Hori da.
Bai,
ontsa izan.
Ongi izan.
Radiokultura.eus